Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні чергове засідання, планове комітету. Народні депутати зараз підходять. І перш ніж ми почнемо розгляд основних питань порядку денного, хочу поінформувати, що додаткових пропозицій я не отримав, вже ми будемо працювати за попередньо узгодженим порядком денним. І, як завжди, у нас буде можливість в Різному виступити з пропозицією, інформацією, яку кожен член комітету вважає за важливою. Зараз, оскільки у нас на дану хвилину поки що відсутній кворум, зараз мають підійти, я б, можливо, запропонував би, щоб ми інформативно розглянули питання, які не потребують голосування, а саме почнемо з пункту 6 порядку денного про уточнення персонального складу підкомітетів Комітету Верховної Ради нашого з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Пам'ятаємо, що на початку діяльності у нас було створено кілька підкомітетів, і виникла очевидна проблема, оскільки для того, щоб підкомітет мав повноваження працювати, він має складатися, кількісний склад, не менш ніж троє народних депутатів. Це зайняло деякий час. Я знаю за інформацією, яку отримав, що підкомітети працюють, збираються, не всі, правда. І тому я просив, щоб ми сьогодні інформативно це розглянули. І також громадські організації, які займаються моніторингом висвітлення діяльності комітету, звернуло мою увагу як голови комітету, що на нашому сайті комітетському немає інформації або відсутня інформація щодо діяльності підкомітетів саме. Тому я хочу подякувати тим колегам, які вже надали таку інформацію в робочому порядку, колеги Пацкану, зокрема. І хочу звернутися до інших колег, які очолюють відповідні комітети, щоб найближчий час, бажано це зробити вже цього тижня, до кінця цього тижня, надати відповідну інформацію, щоб на сайті комітету було не лише склад підкомітетів, ну, інформація про роботу підкомітетів. Нема заперечень? Нема. Дякую. Також пункт 7. Ми з вами говорили попередньо, що до кінця року ми хотіли виїхати, як це ми робили в квітні цього року, на схід України, в зону конфлікту. І ми в квітні були в Донецькій області, відвідавши Краматорськ, Мар'їнку, Новотроїцьке, і побувавши на двох пропускних пунктах. І ми планували відвідати до кінця цього року Луганську область, відповідно. Я запропонував висловити стосовно двох можливих дат, коли це можна зробити, а саме в листопаді місяці, на тиждень з 7 по 11, або на тиждень з 21 по 25. Поки що не всі колеги відповіли, деякі відповіли, що не зможуть, і я прошу до кінця цього тижня також з'ясувати, який проміжок більш влаштовує, щоб ми змогли провести не лише розширене засідання комітету, а й запросили моніторингову групу щодо виконання рекомендацій парламентських слухань з дотримання прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, і запросили інших депутатів, які не входять до складу комітету, щоб взяли в цьому участь. З огляду на безпекові аспекти, я зараз би не вдавався в деякі деталі можливої програми, а кожен депутат отримує такий проєкт, відповідно, через своїх помічників. Але зараз ще потрібно, щоб ми визначились щодо тижня. Або це тиждень з 7 по 11, або цей тиждень з 21 по 25 листопада. Також хочу запевнити, що таке рішення буде прийматися відповідно з оцінкою, з консультацією причетних відомств стосовно безпекової ситуації, яка існує зараз і буде існувати вже на момент здійснення такого виїзного засідання. Чи є питання щодо цього пункту порядку денного? Питань немає? Ну, я інформаційно. Я просто. Я вірю вам, але поки що не бачу. Далі. Про проведення особистого прийому. Як голова комітету завтра буду приймати громадян. Будь-хто з колег, членів комітету, який має бажання, може приєднатися. Це 14.30 будинку навпроти оголошення. І дев'яте питання. До нас звернулося бюро з дотримання з демократії прав людини стосовно участі представників комітету у робочих групах з підготовки рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі та контрольного переліку питань для оцінки впливу законопроєктів на забезпечення щодо забезпечення прав людини України. Це пункт 9 порядку денного. Хочу повідомити, що такі робочі групи будуть, перші їх засідання, проведені 24-25. Це робоча група з підготовки рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі. А інша робоча група проведе засідання 26-27 жовтня. Це все наступний тиждень. Це робоча група з контрольного переліку питань для оцінки впливу законопроєктів на забезпечення прав людини в Україні. І відповідно передбачається, що запрошуються члени комітету і представники секретаріату, але прохання висловлюється, що це буде, вимагатиме фактично повних робочих днів. Півтора-два робочих дні, 24-25 або 26-27. Або і там, і там. І, відповідно, в листі посла Лінка говориться про, надається концепція і задум, як його має Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. Від секретаріату буде брати участь Алла Вікторівна Чигирин. І я пропонував би членам комітету також висловитись щодо бажання взяти участь. Це не одне засідання, це їх буде кілька. Ось, і якщо є зараз, прошу про це повідомити бажаючих. Ця інформація міститься в пункту 9 у ваших папках порядку денного. І тоді не обов'язково мати там два чи одного, ми можемо мати більше кандидатур і тоді між собою координувати, хто мав би брати участь на більш-менш регулярній основі. Я прошу тоді до кінця цього тижня, ні, бажано до кінця завтрашнього дня повідомити про це, оскільки перша робоча група вже засідає 24-25. І відповідно секретаріату тоді повідомити мене про реакцію членів комітету. Також у нас в Різному є питання, які не потребують власне голосування. Є лист, який колега Фельдман направив на моє ім'я, стосовно проведення засідання комітету або порядку денному на засіданні комітету передбачити аналіз стану реалізації рекомендацій парламентських слухань, які були проведені в березні 2015 року, ролі, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні. Відповідно, ми запросили керівників відповідних міністерств, відомств. І як для здійснення контрольної функції комітету. Якщо немає заперечення, я думаю, що ми мусимо заперечити, тоді прошу секретаріат разом з колегою Фельдманом узгодити найбільш прийнятний для цього час. Це може бути або наступне засідання 2 числа, або 16 листопада, для того, щоб ми встигли підготуватися до цього якісно. Не бачу заперечень, тоді приймається. Також в Різному я попросив класти лист прем'єр-міністру України, адресований голові Верховної Ради України, стосовно прохання прем'єр-міністра дотримуватись вимог регламенту Верховної Ради стосовно необхідності пропозиції щодо обґрунтування, фінансово-економічного обґрунтування законодавчих ініціатив. Я так розумію, що це можна перекласти, що грошей мало, хто не буде аргументувати, не отримає, а хто буде аргументувати, також може не отримати. І тому прошу аргументувати краще. Тому я доношу цей лист до відома членів комітету. У нас тепер є кворум. І отже, Логвінський, ще колега Логвінський до нас приєднається, отже, ми можемо, покінчивши з... В Різному, будь ласка, прошу, зараз давайте Різне. Я хочу підтримати ініціативу колеги Чубарова, але також додавши ще один аргумент щодо проведення такого, розгляду такого порядку денного, трошки розширивши його, зважаючи на те, що до мене звертаються представники громадських організацій, зокрема нових громадських організацій, зокрема тих, які займаються захистом прав громадян Російської Федерації, які звертаються до відповідних органів України щодо звернення щодо надання притулку. І є вже певна така статистика, певні тенденції, вони висловлюють свої спостереження щодо цих тенденцій. І оскільки колега Логвінський, я також пам'ятаю, торкався цього питання кілька разів, яка є реакція відповідних органи відомств, органів відомств. Я пригадую також, що під час одного з круглих столів в минулому місяці Євген Захаров з Харківського також торкався питання щодо висланої з Туреччини громадянки Російської Федерації, яку потім вислали з примусово майже з Харкова, і вона була затримана вже в Російській Федерації. Тобто у нас є накопичені деякі факти, які ми мали б розглянути. Тому моя пропозиція, я підтримую цю пропозицію, звертаюся до колег також підтримати, і пропоную, щоб 16 листопада, це у нас засідання через одне, чергове засідання, якщо це співпадає, ми б розглянули, тоді прошу секретаріат підготувати мої листи до відповідних колег. Дякую. Будь ласка, колега Брензович.
Давайте проголосуємо за це.
Що, я не бачу заперечень, отже тоді приймається.
Ну, колеги, шановні Григорій Михайлович, я прошу комісію, в зв'язку з тим, що в першому читанні був прийнятий закон про освіту в Україні, і зараз буде це друге читання, і це стосується і прав національних меншин, і взагалі людських прав, що наступне засідання запросити міністра освіти України по питанню закону про освіту, що як там в цьому проєкті закону про освіту є щодо прав національних меншин на освіту. Я думаю, що це також знаходиться в нашому віданні, і це було б важливо, щоб це було зроблено.
Добре, я так бачу, у нас сьогодні слоганом задається «Курчат по осені». Рахуючи, ми як осінь ми хочемо всіх звіт. Я підтримую це, до речі, до мене також звертаються громадяни щодо закону про освіту і питань, які цього стосуються. Оскільки комітет прямо має свої сфери відповідальності питання національних меншин, а освіта національних меншин є один з ключових аспектів забезпечення прав національних меншин, я би попросив би колег підтримати цю ініціативу, щоб ми могли б заслухати на... Ви пропонуєте на вищому засіданні, вже це 2 числа, запросити міністра освіти з інформацією щодо цього питання. Нема заперечень? Не бачу заперечень. Щоб тоді підтримано. І щоб остаточно покінчити з інформацією в Різному, я хочу нагадати колегам, що за моєю ініціативою голова Верховної Ради звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновки щодо 2 законопроєктів, основного і альтернативного, про свободу мирних зібрань на черговій пленарній сесії Венеціанської комісії в останню суботу і неділю. Це питання було розглянуто, висновок було затверджено, спільний висновок, там не лише Венеціанська комісія. І я попросив і прошу тоді моїх помічників, оскільки висновок сам великий, він англійською мовою доступний на сайті, але для того, щоб колеги мали розуміння про основні питання в executive summary, роздрукувати і до кінця засідання роздати колегам, де містяться рекомендації щодо обидвох законопроєктів, і потім зауваження щодо першого і щодо другого законопроєктів. Якщо коротко сказати, то вітаю Венеціанську комісію, Верховну Раду і наш комітет з ініціативою щодо просування цього питання. Вважаю, що це необхідно вирішити і врегулювати в законодавчому полі. Друга позиція, що висловлюється пропозиція, щоб сама Верховна Рада визначилася, яким чином далі просуватися щодо розгляду цих законопроєктів в Верховній Раді, або взявши за основу один з них, або будь-який інший спосіб через створення спільної робочої групи, і висловлює конкретні пропозиції, їх фактично дуже мало, які за умови урахування фактично дозволять нам зробити крок до виконання наших власне, зобов'язань, і також є відповідні рішення Європейського суду з прав людини. Колега Пацкан, який має більший досвід, ніж я в цьому питанні, посміхається. Я розцінюю це як знак оптимізму, але я серйозно вважаю, саме тому з деякими іншими колегами виступив співавтором одного з законопроєктів, що ми маємо не ховати голову в пісок, а краще це врегулювати, щоб всі знали свої права і обов'язки, і відповідно можна потім було б контролювати, чи дотримані ці права і обов'язки. Прошу, до того, прошу. Колега Логінський, прошу, вітаємо вас. Це незвично. Ми мали голосувати. Ми видалили засідання одного з наших членів і мовчки це проковтнули.
Засідання адвокатури Логінський не плану зарекомендував. Я би просив комітет підтримати мою просьбу і можу рішення надати подання до голови Верховної Ради на пану Логінському. Якщо ніхто не заперечує.
А у нас, моя позиція, що всі звання заслужених скасувати.
Давайте ми йому призначимо, а потім скасуємо.
Тому з огляду на свою особисту пропозицію, я проти всіх заслужених звань і народних, але я не буду заперечувати, якщо інші колеги підтримують таку пропозицію.
Ну, він багато зараз і по останніх подіях, по деяких... Що ви не заперечуєте?
Я не заперечую. Добре.
Щоб не чув багато.
Окей, тобто у нас буде... Хорошо. Добре.
У нас є це, пане голову, у нас є.
Я не заперечую. Я просто в свою особисту позицію щодо звань почесних. Дякую. Вже прийнято це. Можливо, ми тоді, що оскільки у нас є колеги запрошені, покінчили з іншими питаннями. І хочу нагадати, що 5 жовтня відбулися комітетські слухання у нас «Стан реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Був переповнений зал на Грушевського в кімнаті 11. У нас багато хотіли виступити, не всі навіть змогли виступити. На жаль, повторилася стара історія, коли профільний міністр або профільний віце-прем'єр проігнорували в черговий раз запрошення комітету. Хочу нагадати, що за час існування цієї Верховної Ради жодний віце-прем'єр профільний жодного разу не прийшов на засідання комітету. Ні, це ми можемо говорити, що як було, але я вважаю, що це неповага до Верховної Ради. Це говорить про рівень політичної культури, який не можна прийняти. І цього разу ані міністр культури, але я розумію, що там були особисті обставини, не зміг прийти, а ніхто інший. Був представлений керівником департаменту, так я розумію. А стосовно інших міністерств, там навіть заступники були. Навіть заступники-заступники. Начальники відділів були. Ось, але тим не менше, це були дуже корисні комітетські слухання. І по результатам цих комітетських слухань підготовлений проєкт рекомендацій, який у вас розданий, це пункт 4 порядку денного. І також була одна конкретна пропозиція. Ми з'ясували, що, незважаючи на те, що ця стратегія і план дій були затверджені ще в 2013 році, а саме вони стосувалися як завершальна, одна з завершальних дій щодо першої фази, законодавчої фази плану дій з лібералізації візового режиму. І це все робилося напередодні Вільнюсського саміту. Пам'ятаєте? Але у нас є стратегія, у нас є план дій. І жодного разу в жодному бюджеті не було передбачено коштів на реалізацію цієї стратегії, цього плану дій. На запитання, скільки коштів запросило відповідно Міністерство культури у Міністерство фінансів на цей рік, після деяких математичних розрахунків була названа цифра 5 мільйонів і була надана відповідь, що отримали нуль. Тому за моєю пропозицією був направлений такий лист, він направлений 12 жовтня за моїм підписом як голови комітету за підсумками парламентських слухань, а також 20 громадських організацій ромських правозахисних до голови кабінету, до прем'єр-міністра з проханням відповідно відреагувати на це, і щоб бюджет на 17 рік це передбачав. А зараз я хотів би надати слово тим, хто хотів би висловити з цього питання про рекомендації слухань. Чи є бажаючі члени комітету висловити з цього питання? Колега Фельдман, колега Брензович, колега Чубаров, колега Джемільов були присутні на цих комітетських слуханнях. Я не бачу, хто з присутніх хотів би висловитись. Будь ласка, до мікрофону. Можете до мікрофону сісти?
Дуже вдячний за те, що комітет провів такі слухання. Хочу нагадати, що слухання, комітетські слухання проводилися ще 2005 року. 12 квітня 2005 року тоді теж були прийняті рекомендації. І хотілося б нагадати, що тоді вони проводилися, ми провели Конгрес Ромів України, провів декілька громадських слухань, де наші громадські організації, де наші лідери скомпонували такий перелік наших запитів до Кабінету міністрів, до структурних підрозділів нашої держави, управління, органів управління. Вони були викладені в такому систематизованому вигляді, і потім, уже після обговорення, були прийняті на комітетських слуханнях. На жаль, ті рекомендації, які сформульовані зараз, вони дещо набагато звужені, ніж ті, які були 2005 року, приходиться констатувати. Я хотів би навести такі приклади з тих рекомендацій, які були 2005 року прийняті. Це, скажімо, забезпечити виконання постанови Верховної Ради України про відзначення Міжнародного дня Голокосту Ромів 8 жовтня 2004 року. Це була прийнята постанова Верховної Ради. На жаль, комітет, Верховна Рада не спромоглась проконтролювати реалізацію цієї постанови. А це дуже важлива річ для нашого народу, тому що пам'ять нашого народу була систематично переривалась, і в тому числі і Голокостом, геноцидом ромів в період Другої світової війни. Випали теж багато важливих положень зі сфери освіти і науки. Міністерство фінансів, дякую, до речі, ми дуже вдячні за той лист, який направлений на Міністерство фінансів. Будемо сподіватися.
Але відповіді ми ще не
отримали. Так, будемо сподіватися, що буде якісь наслідки. Все-таки. Потім випали деякі положення зі сфери освіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерство культури і мистецтв, ми пропонували, щоб все-таки культура підтримувалась не тільки в, скажімо, в місті Києві, але і є наші колективи, які потрібно підтримувати і в областях. Ви знаєте, як в період Радянського Союзу були ромські колективи, якою популярністю вони користувалися. На жаль, зараз тільки в місті Києві є такі, в місті Києві і Харкові є такі колективи. По Міністерству внутрішніх справ, на жаль, ті формулювання, які були і в 2005 року, вони збереглися і в рекомендаціях 16-го року, пройшло 11 років, на жаль, ті ж самі проблеми залишилися, це паспортизація, відсутність документів, особливо це стосується Закарпатського регіону і Одеського регіону, вони не реалізовані. Хочу зазначити, що тільки декілька пунктів з тих рекомендацій, які були 2005 року, вони зреалізовані, це внесення мови романі до переліку мов захищених хартією, європейською хартією. Це нам вдалося реалізувати цей пункт, але не більше. Потім по Державному комітету по земельних ресурсах, там були деякі положення, вони теж випали. Рома ніяк не пройшли період приватизації, точніше, період приватизації пройшов мимо них, і вони як були перекоти полем, так і залишилося. Це видно на, особливо це видно на Закарпатському регіоні, де роми не можуть навіть узаконити ті, будемо прямо говорити, хібарки, які в них є в Закарпатті. В Закарпатті, в Одеській області, як житло, вони не можуть їх узаконити разом з цією клаптиком тієї землі. Пройшло вже більше.
Питання не лише у владі, питання і в ромах. Давайте говорити відверто, так давайте не піднімати всі питання. Тому що зараз, якщо ми почнемо говорити, то...
Це ви розумієте. Я просто стикався з цією проблемою. Вона
там живемо.
Її потрібно вирішити. Добре. Потім прохання все-таки в тих комітетських слуханнях, які були 2005 року, була позиція щодо проведення таких слухань на Верховній Раді. Прохання цю позицію залишити і в цих комітетських слуханнях, щоб вони такі слухання були проведені на рівні Верховної Ради, тому що роми як індикатор взагалі ситуації з захистом прав людини і стану національних меншин в Україні.
Дякую. Пане Григориченко, я бачу, першим підняв колега Брензович, потім колега Пацкан.
Я цілком розподіляю вашу точку зору. Я за те, щоб максимально підтримати, не заперечу. Але питання не лише в тому, що треба поставити завдання владі. В минулому скликанні ми виїжджали разом з Офісом Уповноваженого, тут є пані Оксана присутня. Ми промоніторили, зробили енну кількість кроків на зустріч. Якщо хочемо щось зробити, тоді давайте знаходьте компроміс з вашими баронами, з тими людьми, які там намагаються контролювати ту чи іншу ситуацію, які намагаються забрати паспорти, картки на виплату коштів і багато інших питань. Давайте, от те, що ми можемо зробити, я цілком підтримую і завжди був на вашій стороні, буду допомагати, скільки буде від мене можливостей, як законотворця, і буду просити комітет так само. Але питання треба розібратися в глибині, саме зсередини. Трошки підштовхуйте ви їх, збирайте свої організації, через свої громадські організації давайте їм поштовх, щоб паспорти отримали. Ми за те, щоб всі мали ті паспорти, але я проти того, щоб одна особа мала 20 карток на виплату при народженні дитини. Я проти того, щоб ці паспорти збиралися і потім пачками голосувалися, коли йдуть вибори. І багато інших питань. Ви нам ставите завдання, ми їх будемо виконувати, але так само допомагайте нам.
Так, деякі Вибачте, я додав зараз слово колеги Брензовичу. Прошу.
Як і Валерій Васильович, я також із Закарпаття, так що ми ромське питання знаємо і знаємо, що це є важливе питання. Я був присутній разом із Григорієм Михайловичем на слуханнях щодо питання ромів. Я думаю, що відношення української держави до цього питання, то, що вона фінансується 0 гривень, 0 копійок, це говорить само за себе. Але, на мою думку, ставити так питання, що питання ромів, роми є різні. На Закарпатті є Ловари, Ромунгро, є себе. Так що це теж то, що мене здивувало. Здивувало те, що ви говорите про те, що існує певна сегрегація ромів на Закарпатті. Такого не існує. Такого не існує. Та школа ромська, яка в Ужгороді існує, вона існувала ще, не знаю, там, 60 років ще за Чехословацьку республіку. Щодо питань паспортизації. Ну так давайте, ви ж маєте організувати цих людей. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ, щоб паспортизувати циган, яких дійсно багато людей не має своїх паспортів, немає. Це можна вирішити це питання. Щодо будівель, ну так вони без ніякого дозволу, без ніякого рішення вони зробили будинки, це треба якось також врегулювати. Я підтримую це питання, що давайте винесемо це питання на розгляд Верховної Ради, але маємо виходити із конкретними питаннями, не у руслі загально таких громадських прав, а дійсно з такими питаннями, які дійсно допоможуть ромам інтегруватися у суспільство. Я думаю, дуже багато правозахисних таких лозунгів, які ні в чому не допомагають ромам, а дуже мало таких проєктів, питань, які дійсно би допомагали інтегруватися у суспільстві.
Дякую. Колеги, я хотів би, завершуючи розгляд цього питання, нагадати, що приводом, власне, був поштовхом для того, щоб це питання взагалі почало розглядатися, вийшло так, що була трагедія в Лощиниці, Одеської області, Ізмаїльський район. І ми всі погодилися з тим, що це не має залишитися і розглядатися як якийсь ізольований окремий випадок. Тобто є певні речі, які потребують реагування не тому, що десь щось сталося, а тому, що це є сигналом небезпеки, що якщо проблема не буде врегульована, може статися в інших місцях, і не лише те, що там сталося. І тому також я пропонував би деякі речі бачити те, що може і мусить робити Верховна Рада як законодавчий орган, те, що має робити виконавчий орган. Так, от ми звернули увагу, коли розглядали це питання на слуханнях, що от міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів, вона, власне, на папері як така існує. Ми також зафіксували факт, що в той час, коли приватні донорські структури, зокрема фонд відродження Джорджа Сороса, має щорічну програму інтеграції ромів, де 500 тисяч доларів на рік, то держава виділяє на це нуль, щоб подивитися так, як централізовано. А що також спонукає до якихось висновків. Якщо бюджет – це концентрована політика, то для будь-хто, хто аналізує бюджет, зокрема, це означає, що є стратегія, є план дій, але все це не має ніякого відношення до пріоритетів реальних, а не паперових. І, безумовно, справа не лише в сумах, а в розумінні, в підходах. Зокрема, говорили питання про сумісність і досвід вирішення цих питань, які існують в деяких країнах Європейського Союзу, в тому числі сусідних. І з Закарпатською областю, і це там існують ці проблеми, але вони мають певний досвід вирішення, і не можна сказати, що там воно вирішено, далеко не вирішено. Тому я пропонував би таким чином, щоб ми діяли далі. По-перше, я хочу подякувати Петру Дмитровичу Григоріченко за пропозиції. Я думаю, що ми не мали б апелювати до слухань, які відбувалися в 2005 році. У нас є стратегія, у нас є план дій. Та план дій – це відповідальність вже, власне, уряду, і стратегія – це там, де ми можемо. І якщо у вас є пропозиції, які не враховані щодо того, прошу їх в робочому порядку додати, зокрема в тому, що стосується освіти ромської, щоб ми могли це затвердити і направити. Стосовно окремих парламентських слухань щодо потреб ромського населення і захисту прав, я думаю, це також можна мати, включити там, де в Верховній Раді це адресується, рекомендації, не бачу тут якихось заперечень щодо того. Але, знову ж таки, неважливі парламентські слухання заради парламентських слухань, важливо, щоб ці рекомендації, які після парламентських слухань, вони реалізовувались. І тут у нас є проблема. Ви звертали увагу, і ви звертали, і інші, і колеги, що у нас навіть ліквідовано було ту подобі на якийсь орган, який займався цим, уповноважений Кабінетом міністрів з питань етнонаціональної політики, не говорячи вже про міністерство або департамент. Та, і зараз же справа ж не зрушилася. Мені сподобалася картинка, коли минулого тижня прем'єр-міністр зустрівся з нашими трьома колегами, які належать до групи «Рівні права, рівні можливості», які звернулися до прем'єр-міністра з проханням запровадити посаду уповноваженого Кабінету міністрів з питань гендерної рівності. І прем'єр-міністр сказав, що я підтримую це питання. Ось, може, ми звернемося, в черговий раз звернемося до прем'єр-міністра, може, зустрінемося з ним? І запропонувати повернути, як мінімум, посаду уповноваженого Кабінету міністрів, або мати департамент, або щось інше. От, бачите, про що я говорю? То пафос, я розумію ці речі, які колега також, Пацкан, відреагував на конкретні речі, які він краще знає, можливо, за присутніх також з вами. Але зараз я запропонував би, щоб ми не шукали краще, щоб не було краще ворогом доброго, хорошого. Затвердили з вашими пропозиціями додатковими, які ви додасте, ці рекомендації. Прослідкуємо, яка відповідь буде прем'єр-міністра і міністра фінансів на лист щодо фінансування плану дій. І далі рухалися відповідно. І, зокрема, я пропонував би не втрачати з поля зору відсутність в відповідної структури, інституції, яка б опікувалася цим питанням. Добре, нема заперечень. Ви щось хотіли сказати? Будь ласка, да. Дуже коротко, тому що ми маємо рухатися. Представтесь.
Дуже коротко, Сергій Пономарьов, Ромська програмна ініціатива Міжнародного фонду відродження. Дякую за можливість висловитися.
Я не помилився, у вас 500 тисяч?
Так, так, 500 доларів. Тисяч доларів. Доларів на рік.
На рік.
Дякую за можливість висловитися і дякую за вашу пропозицію, власне, озвучену про можливість доопрацювання і прийняття з урахуванням додаткових зауважень ці рекомендації комітетських слухань. Я хотів би дуже коротко сказати, що якщо ми вже готові, що якщо комітет вже такий ласкавий доопрацювати, власне, рекомендації, то у нас з нашого боку є також зауваження до того, яким чином сформульовані ті рекомендації, які вже відображені в цьому документі. Є, звичайно, багато технічних речей, які я в робочому порядку буду готовий надати. Є і багато таких ціннісних змістовних речей. Знов-таки в письмовому вигляді готові будемо надати для доопрацювання. Дякую.
Дякую. Тоді, офіційно, колеги, я пропоную таким чином, щоб ми дали час до п'ятниці 12.00 пропозиції щодо включення до цього проєкту відповідних пропозицій. Тоді я прошу секретаріат розіслати відповідні пропозиції з урахуванням їх, щоб це було видно, які нові в цьому проєкті, який ми розглядаємо сьогодні. У випадку, якщо не буде заперечення або ще якихось пропозицій від членів комітету, то тоді до 12 години понеділка прошу їх подати. У випадку, якщо таких не надійде, ми будемо вважати, що вони затверджені з тими пропозиціями, які поступили. У вас...
Станом на сьогодні, наприклад, я поінформував фондом відродження на погоджувала. Ніяких питань не було, я не знаю, як виникло на комітеті чи те ж саме я знаю, що погоджувалися все включно.
Це робочий процес, я не думаю, що тут, можливо, якось треба загострювати. Якщо є пропозиції, подайте і так далі. Будь ласка, ви хотіли ще.
Тетяна Нікітіна, Державна міграційна служба. Коротка ремарка стосовно документування осіб ромської національності. У нас нічого в цьому напрямку не змінилося. Документувати більше людей, чим звертаються до нас, і тих, які мають певні документи, які надають змогу їх ідентифікувати, ми не можемо. Ми виконуємо в цьому напрямку цей план. Ми за цей рік вже документували понад 100 тисяч, понад 1000 ромів. В Закарпатті 800 ромів документовано. Але питання в тому, що більше з них не має свідоцтва про народження. І з 2005 року в цьому напрямку нічого не змінилося. І тому всі, хто звертається і хто має рішення суду або документи, які підтверджують факт народження, ми їх всіх документуємо. Тому дякую.
Дякую. Єдине, просто хотів би, що поки що не всі, можливо, розуміють. Бачите, у нас відтягується остаточне прийняття рішення щодо лібералізації візового режиму. І ви знаєте, що одна з причин, чому що Європейський Союз, з огляду з подіями, які не пов'язані, першочергово, з тим, що відбувається у нас в Україні, окупація Криму і війна на сході України, а міграційна криза 15-го року, яка трошки зменшилася в 16-му, але є серйозною. І розробляється механізм призупинення. І в тому числі безвізових режимів, лібералізації візового режиму з третіми країнами. І ми знаємо, що є група країн в Європейському Союзі, яка, можливо, шукає першу ліпшу можливість так зробити. Що може бути використане до цього? Багато речей. Одна з речей, яка може бути використана, зокрема, невиконання того, що приймалося на першій фазі, законодавчій фазі, зокрема, до якої належить і стратегія, і план дій. Будь-який асесмент, оцінка, що з того, що було, воно не виконується. Знаєте, основний зараз висувають неефективність антикорупційних інституцій. Але можуть висловитись і щодо національних меншин також. І щодо ситуації з внутрішньопереміщеними особами також. Тому що все це міграційні ризики, які у випадку або поганого врядування, або хронічного недофінансування збільшують тиск на, відповідно, країни Шенгенської зони і в політичному сенсі дають аргументи тим, які можуть шукати першої ліпшої можливості, тому що це не є business as usual, знову ж таки. Ми, як комітет, я думаю, доносимо це до тих, від кого це залежить, і тому черговими відписками тут навряд чи може відбутися. І ми про це попереджали і говорили під час слухань. Отже, повторюся, ми прийняли робочий механізм, яким чином це владнати. Я дякую представника Фонду відродження пана Григориченка. З цим ми порозумілися і попередньо затвердили з урахуванням пропозицій. І зараз переходимо до основного пункту порядку денного, законопроекту, запрацювання яких комітет визначено головним. У нас там небагато законопроєктів, але я забув задати на початку, у всіх на столі, шановні члени комітету, є така брошура, дуже інформативна. Це один з результатів проєкту, який здійснюється Радою Європи. Посилення захисту прав людини внутрішньопереміщених осіб в Україні. Це базовий аналіз законодавства, який дуже корисним. Це брошура була опублікована деякий час тому, але оскільки я з'ясував, що не всі члени комітету отримали, і я попросив додаткові екземпляри у вас, я не бачу у вас. Це Пацкан забрав. Ось. Ну, я вам ще один. Ще є. Це дуже реально корисна річ, якою ми б мали б і далі керуватися. Я хочу принагідно висловити подяку працівникам цього проєкту за цю роботу. До речі, є і англійською мовою. Так, і ось мені принесли цей витяг з спільного висновку Венеціанської комісії, про який я говорив, щодо законопроєктів до свободи мирних зібрань. Я прошу роздати колегам. Це повторюсь лише executive summary, оскільки сам висновок досить великий. Тому що, до речі, багато якихось спекуляцій, мені сказали, існує з цього приводу. Тут важливо, щоб все було спиралося на перші джерела. Перший пункт порядку денного, він складається з проєктів основного і альтернативного. Проєкт закону про захист прав осіб, які проходять опитування дослідження на поліграфії. Реєстраційний номер 4094, внесений народним депутатом України Тетеруком. І альтернативний законопроект 4094-1, проєкт закону про поліграфологічну діяльність, внесений народним депутатом Журжієм. Це предмет відання підкомітету, головою якого є пан Рабінович, оскільки пана Рабіновича немає, то я пропоную спочатку надати слово Юрію Бузницькому, який... Що-що? Ну, ми ніколи не знімали питання, коли нема голови підкомітету щодо цього питання. Давайте тестово. Хтось взагалі хоче, щоб у нас щось таке пов'язане з поліграфами було в країні? І зах... Ні? Ніхто? Хтось є в принципі за те, щоб у нас так поліграфами займалися? Ні, я хочу просто наголосити, що як завжди, я направляю листа, я направив листа відповідно народному депутату Тетеруку, я направив листа народному депутату Журжію з інформацією про те. Розумієте, в чому причина? Я дійсно розумію, що ваш, у нас є деякий такий механізм, який ми затвердили, але є також інша обставина, яку маємо врахувати, що у нас накопичується за комітетом нерозглянуті питання. Тому я б, чи є одна пропозиція відкласти це до наступного засідання, з огляду на те, що немає.
Поліграф на даний час не є той механізмом, який можна дійсно вказати, що він є достовірним та довіряти висновку. Але давайте, може, перенесемо з поваги все ж таки.
Я хотів щось сказати про слово, яке починається на П і закінчується на М. Але я утримуюсь від цього. Буду толерантним. І не бачу. Отже, перша була пропозиція, щоб перенести це на наступне засідання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Більшість абсолютно. Тому переноситься на наступне засідання. Прошу повідомити це відповідно пана Тетерука і пана Журжія. Другий пункт порядку денного – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб 4290, внесений народним депутатом України Левченком. Колега Логвінський, це предмет відання вашого підкомітету. Я хочу вам першому надати слово. Прошу.
Ну, це...
Внесемо Левченка. Розумієте, про що я говорю?
Переносимо.
Краще розумієте.
Але, до речі, я вважаю, що треба перенести, тому що немає Левченка. Цей законопроект дуже непростий. З одного боку, він дійсно допомагає тимчасово внутрішнім переміщеним особам, але він вносить зміни в закон так званий, який стосується зовсім іншого. Тобто, він вносить зміни в закон щодо про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Тобто там, де тримають біженців, вони пропонують туди переведити людей, які внутрішньо переміщені особи. І тут є декілька питань. Чи може вони взагалі там утримуватись? Чи є там такі можливості? Тому я вважаю, що треба перенести, послухати пана Левченка, чим він керувався. З доброї ідеї, але механізм мені не зрозумілий. Чи є взагалом така можливість?
Але щоб у нас...
Дуже дякую, пане головуючий. Наша агенція дійсно не підтримує і погоджується з висновком Головного науково-практичного управління Верховної Ради про те, що для досягнення мети цього законопроекту там можна іншими через внесення підзаконних нормативних актів до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб досягти. Що стосується самої суті питання, то можу сказати наступне. Станом на 1 січня в Україні є 3273 і біженці, і осіб з додатковим захистом, а також 6502 особи, які подали заяву на статус. Тобто ми маємо так близько 9 тисяч осіб. І в той же час, якщо ми проаналізуємо, скільки місць на сьогодні наявно в тих трьох пунктів, які працюють, то загальна кількість їх 320, хоча реально працюють станом на сьогодні 200 через ремонти в Одеській області в пункті станом на сьогодні. Тому, в принципі, мета цього законопроекту – як вирішити питання 200 місць для всіх внутрішньопереміщених осіб, яких, ви знаєте, там близько 1 700 000. Це, звичайно, не вирішення цього питання. Тому... Якщо нагадати історію, Україна приєдналася до Конвенції про захист біженців. Нещодавно в Нью-Йорку наш президент представляв Україну, і там була затверджена відповідна Нью-Йоркська декларація, де всі країни погодились про те, що потрібно забезпечувати важливість дотримання зобов'язань. Зокрема, там йде мова про те, що є нові виклики зараз через світову міграційну кризу і інші питання, про які ви згадували, що дійсно потрібно забезпечувати... особливі потреби, боротьба з расизмом та ксенофобією, боротьба з трафіком людей, тому що це, на жаль, дійсно сприяє всім цим моментам. Хочу нагадати, що також є відповідна директива ЄС, яка передбачає, що розміщення саме в таких пунктах мають бути найбільш вразливі категорії, а саме діти без супроводження, інваліди, особи похилого віку, жінки вагітні, одинокі матері з дітьми, люди, які хворі там або з ментальними, або з іншими там наслідки тортур чи там інших серйозних форм психологічних розстройств, таке інше. Тому на сьогодні все, що пропонує, скажімо, Євросоюз, він пропонує або в пунктах розміщати цих людей, або там в приватних домівках винаймати житло, або, наприклад, там в готелях, і вони за це їм виплачують або готівкою, або ваучерами. Довожу до вашого відео, що станом на сьогодні в Україні є лише ось цих 200 місць. Жодної фінансової допомоги або у вигляді ваучерів, на жаль, держава на сьогодні в Україні не спроможна це давати. Тому це єдине, що є з боку, і ви знаєте, що навіть міністр Клімкін говорив, що Україна також повинна робити якийсь гуманітарний внесок по підтримці сирійців і таке інше. Да, це було принаймні 3 місяці тому. Але хочу сказати, що відбулося в цьому році в Яготині. Планувалося відкриття першої черги ще на 100 місць. 50 з них, знову ж таки, передбачалось для дітей без супроводження, тому що це є одна з проблем в Україні, що дуже багато дітей прибувають самі, без дорослих. І там через певну ксенофобську кампанію, яка, до речі, навіть підтримувалась і мас-медіа Російської Федерації, цього не відбулось. І ми так розуміємо, що ось якщо ви хочете вирішити питання незначної кількості людей, то станом на сьогодні на сайті Міністерства соцполітики ви можете вже побачити у звіті за другий квартал перелік близько 1000 місць, койко-місць, які перебувають там в 6 ключових областях: Черкаська, Тернопільська, Чернігів, Полтавська та Волинська, які вже готові надати об'єкти для прийняття, в тому числі найбільш вразливих категорій, там із дітьми, і інваліди. А якщо говорити більш широко, то в принципі вирішення цього питання полягає в наступному. Міністерство новостворено з тимчасово окупованої території та внутрішньопереміщених осіб має на сьогодні завершити нарешті оцінку ситуації і подати донорам конкретний перелік об'єктів, в які дійсно потрібно вкладати, ну, наприклад, як досвід Грузії, там було 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і для них було конкретно запропоновані місця в конкретних там районах, областях, які держава визначила для себе, і донори відповідно вносили кошти. Те ж саме потрібно зробити і в Україні. В той же час, поки що ця оцінка не завершена, ми знаємо, що є на сьогодні два законопроекти вже в Верховній Раді зареєстровані. Це 4909 або 3844, які відповідно пропонують або зменшити з 18% сплату податку на доходи фізичних осіб від винаймання житла, або взагалі законопроект 3844 пані Весілової пропонує відмінити такий податок, якщо це житло винаймається саме виключно категорії внутрішньопереміщеної особи. І, до речі, чому ці два законопроекти також могли би бути набагато ефективнішими, ніж той, що запропонував шановний депутат Левченко, тому що вони б також відкрили двері по механізму, який на сьогодні Мінсоцполітики декларує, але тим не менш ви знаєте, що всі зараз можуть подавати на житлову субсидію. В той же час для внутрішньопереміщених це можливо лише виключно, якщо вони мають договір оренди. Але враховуючи, що за договір оренди треба сплатити 18% від суми, більшість власників житла не бажають заключати такі договори оренди. І відповідно з цих 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб лише декілька там сотень чи може там до 1000 осіб мають такі договори і можуть скористатись навіть цією житловою субсидією. Тому наші пропозиції ось такі комплексні, що це не вирішення питання, тому що за 200 цих койко-місць, які ви заберете, наприклад, в дітей чи вагітних жінок, все рівно питання внутрішньопереміщених не вирішиться. Для внутрішньопереміщених мають бути ось ці законопроекти, які я назвав, або, знову ж таки, пропозиції від Мінсоцполітики і новостворене міністерство по конкретних місцях створення нових будинків для переселенців.
Вітаю. Для того, щоб не повторювати те, що говорив Дмитро з приводу міжнародних зобов'язань України щодо захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також цифр щодо кількості біженців, осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, кількості місць, наявних для їх розміщення, хочу нагадати, що в рамках безвізового діалогу між Україною та ЄС в плані дій з лібералізації візового режиму був блок номер 2, який називається «Нелегальна імміграція, включаючи реадмісію». Там був такий напрямок «Політика притулку», який передбачав першим етапом – це створення ефективного національного законодавства в сфері притулку, в тому числі, яке би передбачало права шукачів притулку і біженців на розміщення. І другий етап цього плану, він включав ефективну імплементацію цього законодавства, в тому числі створення центрів розміщення для біженців, осіб, які потребують додаткового захисту. Зараз кількість місць в 10 разів менша за кількість тих осіб, які зареєстровані, мають відповідний статус, не враховуючи тих, які подали заяву. Якщо їх врахувати, то в 30 разів менше. Якщо ми заберемо ці місця від біженців і осіб, які потребують додаткового захисту, виходить, що Україна за цими своїми міжнародними зобов'язаннями буде втрачати позиції. І друге питання. Ми нещодавно проводили моніторинг стану захисту прав ВПО, які проживають в місцях компактного проживання. Ми результати розповсюджували електронною почтою, в тому числі на членів комітету. І там вказано, що в принципі проживання внутрішньопереміщених осіб в місцях компактного проживання – це є негативною тенденцією, оскільки це громадяни нашої країни, і вони в умовах компактного проживання вони погано інтегруються в приймаючі громади. Тобто підходи до розв'язання проблем ВПО вони відрізняються від тих, які мають застосовуватись до біженців, які є не громадянами, яким складно навпаки адаптуватись самостійно в умовах нової країни. Тому за результатами нашого аналізу ми звертаємось з пропозицією не підтримувати вказаний законопроект і рекомендувати відхилити його. Ми підготували письмові зауваження і просимо прийняти.
Дякую.
Шановні колеги, я знову, я думаю, мусимо десь наступного разу повернутися, щоб мати якісь виключення з такого неформального нашого правила, тому що, в принципі, нам нічого не заважало розглядати ці питання, але ми, нагадую, прийняли з поваги до наших колег такий процедурне рішення, ad hoc, що якщо колеги не приходять, то ми відкладаємо. Тобто цього разу ми мусимо дотримуватися цього, але я вважаю, що ми мали корисну інформацію для всіх членів комітету. Я прошу також, не чекаючи наступного засідання, можливо, підготувати, якщо немає заперечень, мого листа на голову податкового комітету пану Южаніну, для того, щоб привернути її увагу щодо таких законопроєктів, де йшлося про нульову ставку по зменшенню податку, щодо, що буде сприяти, можливо, частково врегулюванню питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, зокрема, інших. І також те, що Олена говорила, щоб ми цим зайнялися. Принагідно хочу зазначити, що такого шквалу звернень щодо неврегульованості і загострення ситуації з внутрішньо переміщеним особам стосовно пенсійних виплат, стосовно неспроможності, про що ми говорили, відділень соціального захисту на місцях, забезпечити виконання тієї постанови, сумнозвісно, бо тих постанов щодо проведення обстеження, щодо складання цих актів, щодо волокіти з отриманням цих банківських карток і так далі. І це навіть в місті Києві. Не йдеться вже. Тобто ми мусимо про це не забувати. Я думаю, що якраз те засідання, яке ми плануємо в листопаді провести, буде нагода. Але поза тим, я думаю, треба щось робити. Тому що інакше ця проблема не зменшується, а накопичується. І, до речі, це також, можливо, найбільш ризикований фактор стосовно, якщо ви почитаєте зараз уважно західну пресу, європейську особливо, стосовно всіх цих навантажень, дискусії, зокрема, що ведеться в Нідерландах зараз, тиску на Шенгенську зону. Ми маємо до цього серйозно ставитися. Тоді пан Брензович, прошу, колега.
Цілком з вами згоден, але давайте все ж таки вияснимо, що підрозумується від поняття внутрішньо переміщеної особи. Це є юридичним поняттям?
Чи це є визначено в законі, який визначений. В цьому, до речі, брошурі, ви, якщо розкриєте, одним з перших є коментар щодо, правда, ще не до нового, а ще до старого визначення. Якщо я не помиляюсь, що таке внутрішньо переміщене, це юридично визначене питання, поняття.
І у нашому законодавстві, а в міжнародному праві є таке поняття?
Є. Це є закон базовий. Є дискусія, яка давно ведеться в рамках ООН щодо, можливо, настало час не розподіляти між refugees, біженцями, і внутрішньо переміщеними особами. В свій час ще Річард Холбрук у 2000 році про це говорив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, коли якраз відомі події відбувалися тоді в Африці, але інституційно це не вирішено. І минулого тижня чи позаминулого був перший з візитом в Україні генеральний директор міжнародної організації міграції, де також про йшлося про ці питання колега Чубаров, я та які інші з ним зустрічалися. І я думаю, ми мусимо не опускати це з поля зору, тому що якось воно трошки почало затихати. І особливо з точки зору нашого розуміння, яким чином і чи є яка додана вартість з початку роботи нового створеного міністерства з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій. Я думаю, ми також мусимо запланувати через деякий час запросити міністра, але ж за підсумком нашого виїзного засідання, для того, щоб подивитися, як і що складається. За інформацією неофіційною, яка є у мене, там більше проблем, ніж розуміння, як їх розв'язувати. І песимістичний прогноз є таким, що, незважаючи на створення такого міністерства, відкритості самого міністра і відкритості донорів міжнародних організацій і комітету нашого щодо сприяння йому, то за деякий час доведеться сумом констатувати, що створення цього міністерства не виправдало тих очікувань, які покладали на цього, і в черговий раз повертатися, чому цього не сталося. А сталося, не сталося, ми можемо про це окремо поговорити. Я б на цьому підвів риску, я бачу, що є прохання, просто, будь ласка, представтеся.
Ми якраз займаємось питаннями житла, то користуючись нагодою сьогодні, що комітет розглядає питання постійного житла для переселенців, хочу довести підсумки всеукраїнського опитування стосовно майбутнього для переселенців. 77% переселенців планують залишатися в нових місцях проживання, і 95% сьогодні не винаймають житло самостійно, тобто не живуть в місцях компактного проживання. І наша співпраця з Державним фондом сприяння молодіжному будівництву призвела до того, що в них є бажання працювати з переселенцями та надавати кредитні можливості для будівництва. Але є деякі перепони, які є у Кабінету міністрів стосовно регламентації діяльності цього фонду. Тому прохання до комітету, якщо це можливо, звернутися до фонду до Кабінету міністрів, змінити в своїх постановах регламент щодо надання кредитів та можливості відбудови житла для переселенців. В першу чергу, по першому пункту, стосовно вікового обмеження, тобто до 35 років вони готові, якщо Кабінет міністрів відмовиться від цієї такого ограничення. От. І по-друге, стосовно на квартирному учоті, якщо людина знаходиться, то тільки тоді вона має можливість користуватися можливостями цього фонду. Тобто моє прохання, повторююсь, звернутися до Кабінету міністрів з проханням змінити ці в постанові що стосовно внутрішньопереміщених осіб, та щоб у них була можливість у нових місцях свого перебування, проживання вже отримати ці кредитні можливості. Дякую.
Дякую. Ну і колеги, знову ж таки, як це було з ситуацією з Лощинівкою і ромською меншиною? Ви знаєте, що на початку жовтня відома ця була інформація в санаторії «Куяльник», коли в санаторії, де, зокрема, були люди з інвалідністю, відключили повністю електрику, це якраз коли перші холоди почалися. Не можна було готувати їжу, і люди там навіть збиралися стрибнути з 15-го поверху будівлі. І також погрожували за тим, що відключили електрику, припинити водопостачання. В результаті, власне, ці люди вимушені були, 53, за цією інформацією, яка є у нас, виїхати до санаторію Святі Гори в Святогірськ, але не за допомогою відповідних державних органів місцевої влади, бо центральної, а за допомогою міжнародних та українських неурядових організацій. Тобто ми маємо це як такий прецедент, який, пам'ятаєте, коли ми навіть в Святогорську були, в тих санаторіях, які більш-менш благополучні, але мають різний юридичний статус. Навіть ті люди, які жили там, боялися, що їх почнуть виселяти. І є звернення до нас і цих міжнародних організацій, які брали участь. Отже, мусимо не пускати це. Але зараз ми це... Питання у нас останнє. Питання порядку. Він повернеться зараз. Порядку денного. Це пункт третій проєкт про внесення змін до статті 3 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Внесений народними депутатами, серед яких члени комітету і також пані колега Веселова. Які будуть пропозиції щодо цього законопроекту? Оскільки я є один з співавторів, я прошу пана Логвінського тоді провести це обговорення.
Ну, шановні колеги, шановні друзі, я думаю, що цей проект фактично є технічний, край важливим, не потребує особого обговорення. Ми в свою часу проголосували в Раді законопроект 2166, який є край важливим та допоміг переселенцям. Але, на жаль, одна із норм, яка існувала в зовсім іншому законі, а саме в законі про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, залишила стара норма, яку саме законодавчі наші колеги пропонують виправити, а саме внести додатково документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, довідка про звернення та захистом в Україні. Пропонується цю довідку фактично скасувати, яку ми вже скасували закону 2166. Тому думаю, що це технічно, прошу всіх підтримати цей законопроект. Дякую.
Вважається прийнятим. Дякую. І останній пункт СІЗА порядку денному це п'ятий про звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо заслуховування висновків Уповноваженого до законопроєктів 5130 і 5131. Жанна Володимирівна, хто буде?
Ірина Володимирівна.
На сході забрала чергову партію.
Це вже немає рішення.
На території України.
Це була секретна інформація, але...
Окей. Це вже
виявилося. Немає. Ну, зараз. Прошу.
Звернення Уповноваженого з приводу двох названих вами законопроєктів стосується однієї, але дуже важливої і дуже глобальної системної проблеми. Це надання Мінфіну права доступу до автоматизованих баз, до всіх персональних даних під невизначене, абсолютно розмите законодавче положення з приводу їх повноважень здійснення моніторингу. Ми не проти самого моніторингу як такого верифікації, звичайно, ні. Але там, де це стосується захисту персональних даних, на законодавчому рівні має бути чітко визначено, з якою метою суб'єкти, яких стосується збір персональних даних, терміни їх збереження, доступ суб'єктів персональних даних до своїх же даних і так далі і тому подібне. Відповідно, у всіх є висновок, який ми подавали. Я не буду багато забирати на це час. Це наша позиція, і ми вважаємо, що без прийняття відповідних необхідних змін до вже існуючих законодавчих норм, і ми матимемо дуже велику системну проблему з приводу захисту персональних даних, яка потім вийде на рівень міжнародний до Європейського суду, і будемо потім знову ж таки розмовляти про необхідні зміни, і ми вважаємо, що наразі вже про це говорити. Дякую.
Дякую. Хтось з колег хотів би? Я пропонував би, щоб ми просто розглянули більш предметно це, якщо це потребує. Але хочу нагадати історію, про яка добре відомо. Пам'ятаєте, один з колишніх, зовсім колишніх прем'єр-міністрів сказав, що йому відомо, що внутрішні переселенці ночами знімають кошти. Тобто це означає, що у зовсім колишнього, нещодавно колишнього прем'єр-міністра, звідки збулася інформація про ці транзакції? Що є прямим... Ви хочете щось до цього додати? Прошу.
Законодавчими положеннями не усунеш, скажімо так, момент зловживання суб'єктивного фактору. Але мінімізувати ризики, звичайно, потрібно. На даний час те положення, яке надає таке повноваження щодо збору персональних даних, вкрай розмитий, відповідно, наразі Мінфін має повноваження збирати всі персональні дані без обмеження з огляду на якийсь моніторинг.
Шановні колеги, думаю, ситуація зрозуміла. Стаття 32 Конституції гарантує право особи на приватність. Позиція і висловлені застереження стосуються того, що зазначені законопроекти створюють загрозу цьому праву, і відповідно, я думаю, що ми як комітет мали б висловитись. Якщо немає заперечень, то я б відповідно за результатами нинішньої інформації, якщо не буде заперечень, звернувся би до голови відповідного комітету, який є головним в розгляді цього. Це бюджетний комітет? Соціальний і бюджетний, щодо того, що комітет має серйозні застереження з аргументацією щодо захисту, частині захисту персональних даних, оскільки це відноситься до сфери відповідальності нашого комітету. Нема заперечень? Не бачу. Шановні колеги, порядок денний у нас вичерпаний. Якщо немає оголошення або іншого, наступне засідання у нас відбудеться 2 листопада, це пленарний тиждень, середа. І нагадую, прошу визначитись щодо більш прийнятних дат для проведення виїзного засідання і також щодо участі у робочих групах, про які я говорив. І я зараз надав також інформацію колегу Логвінському, який був відсутній. Засідання оголошено за закритим. Зараз ви можете...